ก็จะขอฝากแก่ทุกท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเอาไว้สามประการในสามประการนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพระสัทธรรมสามคือพระปริยัติธรรมก็คือหลักธรรมการศึกษาหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังที่ได้กล่าวกับนักศึกษาพยาบาลแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายและการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาความมืดไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เหตุผลไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้สัตว์โลกมีความคิดเห็นผิดจึงประพฤติผิดๆทางกายทางวาจาและใจทั้งนำคนอื่นผิดๆและก็หลงตามกันผิดๆทำนองครองธรรมเมื่อประพฤติปฏิบัติที่ผิดไปจากทำนองครองธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปในทางไม่ดีเป็นบาปอกุศลต่างๆแล้วจะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิเป็นภพภูมิที่ไม่ดีได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นตามกรรมแม้เมื่อพ้นเวรมาจากทุกขติภูมิแล้วเศษของกรรมนั้นก็ยังติดตามให้ผลอีกนานกว่าจะพ้นจากเวรที่ได้ประกอบกรรมอันเป็นบาปอกุศลหรือเรียกว่ากรรมชั่วนั้นๆจนกว่าจะพัฒนาจิตใจให้ดีให้สูงขึ้นรู้เหตุแห่งความทุกข์รู้เหตุแห่งความสุขตามที่เป็นจริงมากขึ้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเพียงไรด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพียงไรชีวิตจึงจะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นดำเนินชีวิตตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขเพิ่มมากขึ้นและด้วยกรรมดีหรือบุญกุศลนั้นจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภูมิหรือสุคติภพได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือในเทวโลกเป็นต้นแต่แม้นั้นถ้ายังไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถึงคุณธรรมพ้นโลกคือสามารถกำจัดอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดและถึงความทุกข์ด้วยเวรภัยต่างๆถ้าไม่ถึงพ้นจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดจึงประพฤติผิดแล้วถ้าไม่ถึงจุดนั้นก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกแม้จะเคยไปเกิดในภพภูมิที่ดีเหมือนเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไรมีความคิดเห็นผิดประพฤติผิดๆ ช่นบุคคลในสังคมในยุคปัจจุบันไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็พากันประพฤติผิดด้วยความโลภโมโทสันแก่งแย่งชิงดีหรือด้วยตัณหาราคะหรือด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกใจเจ็บผูกเวรซึ่งกันและกันกระทำเวรตอบซึ่งกันและกันด้วยความหลงหรือโมหะไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงตราบใดที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกรรมและกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานไปทุกขติภูมิให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ไม่มีใครช่วยใครได้เช่นที่สังคมเป็นอยู่ในบัดนี้หลงติดอยู่ในอบายมุขต่างๆหลงเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหลงเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายไม่สำรวมในกามสำสอนในกิเลสกามติดเที่ยวกลางคืนติดการพนันและประพฤติผิดศีลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นตราบใดที่ยังกระทำอยู่จะต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนมากน้อยตามน้ำหนักแห่งกรรมชั่วและกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุนำเหตุหนุนให้กระทำอย่างนั้นไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากจะกลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยศีลธรรมเลิกละความชั่วประการหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีประการหนึ่งชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาประการหนึ่งแล้วเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมให้เห็นสัจธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วและก็แนะนำสั่งสอนไว้ดีแล้วให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดในความจริงอย่างประเสริฐว่าความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขเป็นอย่างนี้และถ้าปฏิบัติดีสูงขึ้นไปอีกก็จะถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างนี้อย่างนี้และความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของสภาวะที่ทุกข์ดับมีได้เป็นได้เพราะเหตุดับมีจริงอย่างไรนั่นคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขเป็นอย่างไรให้เข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดอย่างนี้ย่อมดำเนินชีวิตตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงสัจธรรม3ประการแรกคือหลักธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขเป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเป็นอย่างนี้นี่เป็นสัจธรรมหรือเป็นพระสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งรวมเรียกว่าตรัสรู้ไว้ด้วยดีด้วยพระองค์เองแล้วตรัสสอนเอาไว้เป็นหนึ่งไม่มีสองใครศึกษาปฏิบัติศึกษาแล้วทำความเข้าใจแล้วนั่นแหละเรียกว่าพระปริยัติสัจธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติละความชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาและใจประกอบแต่กรรมดีทางกายทางวาจาและใจชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาชำระปัญญาให้บริสุทธิ์จากอวิชชาคือความมืดไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เหตุผลแห่งความทุกข์ไม่รู้อริยสัจธรรมให้เกิดวิชชาเกิดปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติพระสัจธรรมอันนำไปสู่ปฏิเวสสัจธรรมคือความเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันเห็นชอบในสัจจะทั้ง4ความจริงอย่างประเสริฐ4ประการนี้แล้ว ผู้ใดกระทำได้มากเพียงไรย่อมดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไปในทางเจริญไม่ไปในทางเสื่อมให้ถึงความเจริญและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรและถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกนี้เป็นสัจธรรมที่ประเสริฐสูงสุดไม่มีอะไรมาเทียบเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจดังนี้แล้วคือเข้าใจว่าพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสอนไว้ดีแล้วเราพึงเรียนรู้หลักธรรมนั้นชื่อว่าพระปริยัติสัจธรรมแล้วลงมือปฏิบัติพระธรรมนั้นตามรอยบาทพระพุทธองค์อบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งอย่างนั้นชื่อว่าปฏิเวสสัจธรรมนี่แหละจะนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขในทุกเมื่อไม่มีเสื่อมเลยอื่นนอกนั้นไม่มีใครช่วยใครได้อาตมารับรองและยืนยันอยู่อย่างนี้เพราะได้ศึกษาทั้งหลักพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมมานานประมาณ30กว่าปีมาแล้วถึงไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรแต่ก็พอมีประสบการณ์บ้างพอจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องและตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ในฐานะที่อาตมาเป็นนักวิจัยอาชีพมาก่อนได้ศึกษาทั้งหลักธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมได้ข้อมูลจากหลักธรรมในคัมภีร์จากครูบาอาจารย์สั่งสอนและได้ข้อมูลจากประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของตนเองบ้างเล็กน้อยและของเพื่อนสาธมิกและครูบาอาจารย์เพียงพอที่จะสรุปหลักธรรมได้ว่าพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นหนึ่งไม่มีสองท่านศึกษาปฏิบัติแล้วได้ผลดีอย่างเดียวไม่มีไปทางเสื่อมเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนเยาวชนเมื่อได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วให้จดจำเอาไว้แล้วนำไปปฏิบัติและแม้นักศึกษาพยาบาลก็พึงกระทำเช่นนั้นและแม้ญาติโยมก็พึงกระทำเช่นนั้นไม่พึงห่างออกไปจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณโยมคอยดูไปก็แล้วกันว่าเหตุการณ์บ้านเมืองสภาวะเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมทั้งหลายเราจะสังเกตว่าตั้งแต่เราเกิดมาแต่เดิมโยมตั้งแต่ยังหนุ่มยังเด็กยังไม่เห็นความวุ่นวายโกลาหลเพราะมีผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมมากเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ในยุคนั้นจึงมีแต่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตจะยากดีมีจนก็มีความสันติสุขไม่ต้องเป็นความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโกลาหลเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ผู้คนห่างจากพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าไม่รู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีระเบียบไม่มีวินัยบ้านเมืองก็โกลาหลด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานชาวโลกก็โกลาหลและจะโกลาหลยิ่งกว่านี้ต่อไปตามลำดับเพราะคนไม่เข้าใจไม่รู้สัจธรรมทั้งสี่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งความสุขเป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้เราเป็นความสุขถ้าปฏิบัติไปทางบาปอกุศลจะถึงความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนไม่รู้ตามที่เป็นจริงก็เลยหลงคิดผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิหลงผิดอย่างขณะนี้หลงยึดติดอยู่แต่ในวัตถุ เครื่องบำรุงบำเรอความสุขทางกายแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นจิตใจมีแต่เสื่อมโทรมประพฤติผิดศีลผิดธรรมต่ำลงไปบางคนที่ประพฤติผิดลงไปนั่นระดับภูมิจิตที่ประพฤติผิดไปนั่นถ้าพิจารณาให้ดีบางทียิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสัตว์เดรัจฉานมันแก่งแย่งกินกันแค่อิ่มแล้วเลิกแต่คนแก่งแย่งกันเลยนั้นไปอีกนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นสัตว์เดรัจฉานอาตมาต้องขออภัยโยมว่ามันสมสู่กันตามฤดูกาลในลักษณะเหมาะสมแต่คนเราเดี๋ยวนี้มันแย่ยิ่งกว่านั้นเป็นอย่างไรทราบดีเพราะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนั่นแหละนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนคุณโยมนึกดูไม่ต้องอื่นไกลหมดทั้งโลกถ้าเพียงรักษาศีล5ตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าโลกสันติสุขไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันไม่ต้องจองเวรกันมันแล้วก็แล้วไปไม่ต้องกบฏคดโกงกันไม่ต้องประกอบอาชีพทุจริตหรือมิจฉาอาชีวะเช่นผลิตสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจนถึงอาวุธเชื้อโรคหรืออะไรมิต่ออะไรที่จะใช้ประหัตประหารกันมันไม่ทำหรอกถ้ารักษาศีล5เพียงอย่างเดียวก็ไม่ทำแล้วบ้านเมืองโลกก็จะไม่วุ่นวายและถ้าบุคคลทั้งหลายมีความสันโดษในคู่ครองของตนถ้าว่าเป็นโสดยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีครอบครัวก็มีความสำรวมในกามเท่านั้นแหละโรคเอดส์ก็ไม่ต้องถามหาสภาวะความแตกร้าวภายในครอบครัวก็จะไม่เกิดให้เกิดปัญหาสังคมอีกมากตามมาอีกมากมายมหาศาลดังนี้เป็นต้นและถ้ารู้จักมีสัจจะความจริงใจต่อกันไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงกันก็เชื่อกันได้พูดอะไรอะไรก็เข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้ทุกข์สัจธรรมว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเป็นอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความเจริญและสันติสุขเพื่อความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติระลึกได้ก่อนคิดพูดทำหรือว่าเมื่อเผลอสติไปก็นึกได้ว่าที่เราทำไปนี่มันผิดกลับตัวกลับใจใหม่เรียกว่ามีสัมปชัญญะถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางชั่วหรือบาปอกุศลประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในคุณความดีเลิกละอบายมุขไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละชีวิตของผู้นั้นนั้นก็จะมีความเจริญและสันติสุขสังคมตั้งแต่สังคมย่อยคือครอบครัวก็จะมีแต่ความสันติสุขไปถึงสังคมในวงงานสังคมประเทศชาติและสังคมโลกก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเมตตากรุณาเผื่อแผ่เอื้ออารีต่อกันเห็นอกเห็นใจกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสุขสบายกันไปทั้งหมดแต่นี่เพียงศีล5ก็ไม่อาจจะมีได้และไม่อาจจะรู้ได้เข้าใจได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้รักษาศีลอย่างน้อยศีล5เพราะใครประพฤติผิดศีล5นี้เป็นอาจินนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนและพาคนอื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนตามกันไปด้วยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครช่วยใครได้แก้ไขไม่ได้นอกจากทุกคนจะแก้ไขตัวเองและกรรมชั่วที่ประพฤติปฏิบัติไปแล้วนั้นเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิ 100% ไม่ต้องสงสัยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา พื่อให้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นไม่ใช่ปรัชญาใครปฏิบัติจึงจะรู้ได้เข้าใจได้พิสูจน์ได้ไม่ใช่พูดมาเป็นปรัชญาเฉยๆแต่เป็นพระศาสนาที่ปฏิบัติพิสูจน์ได้ทุกท่านตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ขอให้เข้าใจไว้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เข้ามาณสำนักนี้แล้วอาตมาจึงว่าเออมีความยินดีอย่างน้อยท่านมาได้ยินได้ฟังลูกเนนที่ได้บวชเนนก็จะได้อานิสงส์มากได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็นำพ่อแม่ที่บางท่านอาจจะไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือที่มีศรัทธาน้อยก็ให้ศรัทธามากไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาบ้างที่มีศรัทธาน้อยก็ให้มากที่มากอยู่แล้วให้เจริญและมั่นคงนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขเด็กๆหรือลูกหลานอย่างนี้ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่สมกับพระคุณของพ่อแม่แล้วนี่นะดีถึงเพียงนี้แม้อย่างนักศึกษาเมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้เข้ามาให้มามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากอยู่แล้วให้เจริญและมั่นคงก็ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่สมควรแก่พระคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ใดที่ไม่เคยมีศรัทธาหรือเป็นมิจฉาทิฐิก็จะได้กลับมาเห็นถูกมีศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาศึกษาปฏิบัติธรรมนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนด้วยความหลงผิดหรือมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าท่านช่วยกันทำอย่างนี้ชีวิตของท่านเจริญและก็ดีไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงมีความยินดีที่ท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองนักศึกษาเยาวชนญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดำเนินชีวิตโดยชอบจงเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบของตนของตนตามฐานะตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนจงมีแต่ความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ